більше, на мій погляд, сигнал для живих, що з вами може бути те ж саме.
Пане Федор, часто можна почути запитання, чи не стоїть за більшістю таких резонансних вбивств владна верхівка, яка покриває злочинців або часто сама є замовником. Як ви вважаєте?
Очевидно, на мій погляд, беззаперечно, це так.
Пане Федор, в такому випадку що робити? Чи є якийсь рецепт, як з цієї ситуації вийти або як її покращити?
А для того, щоб вийти з такої ситуації, необхідно справді проводити реальну реформу у нас в країні. А такої реформи немає. Необхідні принципові зміни, зміни по суті. Необхідно мати орган, який був би не корумпований, де працювали професіонали. Орган, який міг би проводити розслідування незалежно від того, хто із посадовців може до цього бути причетний.
І ви вірите, що існування такого органу можливе?
Можливо. По-перше, я знаю, коли в нас були часи на нашій території, коли справи про вбивства розслідувалися дуже ефективно, і слідчі майже ніколи не озиралися на те, хто за цим стоїть. На жаль, за часів незалежної України такої ситуації не було.
Отже, хотілося б почути прогноз адвоката Андрія Федура. Чи зможе найближчим часом, на вашу думку, змінитися ситуація і конкретні кроки? Що для цього взагалі потрібно зробити?
Ситуація найближчим часом буде змінюватися лише на гірше. А чому на гірше? Тому що у нас в країні ніхто не поважає право. Права як такого людини немає. Право людське, абсолютно людське право в Україні є незахищеним. Чиновнику абсолютно вже сьогодні немає ніякого інтересу до народу України. А народ України дозволяє мати то чиновництво, яке він має чи на яке заслуговує.
Нагадаю, такою є думка відомого українського адвоката Андрія Федура. Дякую за участь у програмі «Свобода сьогодні», а далі до вашої уваги такі теми. Новий мирний план для Абхазії. Чи може він мати успіх?
В цьому плані є, звісно, положительні фактори, але в цілому цей план неприємлив.
Що таке ідеальний злочин, розмірковує колишній посол Великої Британії в Польщі Чарльз Кроуфорд.
The criminal pulling off that crime not only destroys his victim, he also corrodes the decency and morality of the entire society.
Міжнародний валютний фонд попереджає про важкі часи у світовій економіці.
Inflation is rising around the world. This is a major, serious, negative development.
Про все це і більше після анонсу.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А з вами «Свобода сьогодні» і на черзі міжнародні події. Новий мирний план для Абхазії, який пропонує Німеччина, передбачає низку кроків на подолання конфлікту, які вимагатимуть серйозних поступок від сторін цього конфлікту. Наразі виглядає, що жодна з цих сторін до цього не готова. З цим планом нині перебуває в Грузії, зокрема в Абхазії, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер. Далі він вирушає з цим планом до Росії, а подробиці знає Сергій Драчук.
У самопроголошеній і ніким не визнаній Абхазії не раді з плану, який подав високий представник Німеччини. Абхазський президент Сергей Багапш просто назвав його неприйнятним. Таким словом, у Сухумі називають будь-який документ, у якому є хоч натяк на Абхазію як частину Грузії, а не як на незалежну державу, за яку вона сама себе вважає. І за словами абхазького керівника, Абхазія не збирається обговорювати свій статус. Трохи дипломатичніше висловив ту саму думку міністр закордонних справ абхазського уряду Сергей Шамба.
У цьому плані є, звичайно, позитивні чинники, але загалом цей план неприйнятний. Тому ми кажемо, що його треба доопрацьовувати.
Сказав представник сухумської влади. Напередодні Франк-Вальтер Штайнмайер представляв план керівникам Грузії. Але й вони знайшли в ньому неприйнятні для себе моменти. Наприклад, пропозицію взяти зобов'язання не вдаватися до сили. Тбілісі вважає, що така угода з Абхазією була б рівнозначна визнанню її незалежності. До того ж, Грузія й так не збирається нападати на Абхазію, стверджують у Тбілісі. Тбілісі. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі заявив:
головна зброя нашого самозахисту – не танки, літаки чи гармати. Наша головна зброя – це те, що ми – успішна демократична держава. Зараз існують спроби дискредитувати такий образ Грузії. Але, я думаю, це вже запізно робити.
За повідомленнями, цей план передбачає на першій стадії підписання сторонами абхазського конфлікту угоди про відмову від застосування сили, чого не бажає Тбілісі, і про повернення до Абхазії всіх грузинських біженців із цього регіону, а цього не бажає Сухумі, бо цих біженців до чверті мільйона, більше, ніж усього нинішнього населення Абхазії і незрівнянно більше, ніж самих абхазів. Друга стадія мала б десь від 2010 року зосередитися на повоєнній відбудові регіону. Задля цього Німеччина пропонує зібрати міжнародну конференцію донорів. І лише на третій стадії, терміни якої не визначені, мали б вирішувати статус Абхазії у складі Грузії. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні» про те, що таке ідеальний злочин – вчинити вбивство так, щоб ніхто і не запідозрив убивцю, а якби й так, то не довів би, розмірковував для Радіо «Свобода» колишній посол Великої Британії в Польщі Чарльз Крофорд. Він вважає, чи може варто зробити жахливий вчинок, а потім влаштувати так, щоб всі знали, хто це зробив, але відвернулися від жертви і натомість простягнули руку злочинцеві і говорили, що варто залишити минуле позаду. Отже, про такі злочини часів комунізму і бажання їхніх призвідників далі залишатися безкарними, міркує Чарл Крофорд, а ми його послухаємо.
The criminal pulling off that crime not only destroys his victim, he also corrodes the decency and morality of the entire society.
Злочинна втеча від злочину не лише знищує його жертву, але й руйнує гідність і мораль всього суспільства. Питання про те, коли і як посткомуністичні суспільства мають зробити крок, щоб залишити позаду злочини комуністичних часів, досі викликає серйозні дискусії в усій Європі. Я звернувся до нього в своїй останній телеграмі до британського МЗС, яку послав із Варшави у вересні 2007 року. Я звернув увагу, що за комуністичних часів громадян часто змушували підписувати документи про готовність до співпраці, навіть якщо владі така співпраця не була потрібна. Влада хотіла домогтися від особи розписатися у власному психологічному підкоренні, виявленому цим одним маленьким, невартим уваги таємним підписом. Сама дріб'язковість, непомітність якого робила акт підкорення ще тотальнішим, написав я тоді. Я доповів, що аргументи проти викриття злочинів часів комунізму надходять із різних верств суспільства. Їхні аргументи різні, але кінцевий результат той самий, написав я в своїй вересневій телеграмі. Пам'ять згасає, а тих, хто керував комуністичною системою чи користався з неї, тепер вітають як сучасних європейських соціал-демократів. А жертви комунізму звертаються по справедливість до європейських інституцій, але часто залишаються ні з чим. У колишній комуністичній Європі багато хто каже, що Європа має будуватися на справедливості, особливо ж коли згадати, що багато з тих, хто коїв зловживання і хто їх вистояв, іще живі, то в кого має бути вища пенсія? Тож коли теперішній час відокремлюється від минулого? У серпні 2009 року сповнюється 70 років від укладення сумнозвісного пакту Молотова-Рібентропа, який призвів до захоплення значної частини Європи німецькими нацистами і радянськими комуністами. Ці роковини мали б дати всьому континентові підставу багато про що подумати.
That anniversary should give the entire continent a lot to think about.
Таку думку висловив Радіо Свобода колишній посол Великої Британії в Польщі Чарльз Крофорд. З вами «Свобода сьогодні» і тема бізнесу. Міжнародний валютний фонд попереджає про те, що світову економіку очікують важкі часи. Найбільше занепокоєння в економістів викликають високі темпи інфляції. Ця проблема також актуальна і для України, де найвищі темпи підвищення цін в цілому регіоні. Цю тему досліджувала Мар'яна Драч.
Зростання цін підштовхує вищу вартість харчів та енергії, але також невдала політика деяких урядів. Такі висновки оприлюднив у Вашингтоні керівник дослідницького відділу МВФ Саймон Джонсон.
Inflation is rising around the world. This is a major serious negative development.
Інфляція у світі зростає. Це серйозний негативний чинник відтоді, як ми оцінювали розвиток світової економіки у квітні. Інфляція частково пояснюється вищими цінами на нафту та деякі інші товари. Але проблема також у надто поступливій монетарній політиці в деяких частинах світу, особливо на нових ринках.
Щоб приборкати інфляцію, МВФ закликає центральних банкірів, якщо це можливо, піднімати кредитні ставки, щоб заохочувати людей заощаджувати гроші. Стосовно України, МВФ радить владі ослабити прив'язку гривні до долара. Позитивом було розширення валютного коридору. Оздоровити ситуацію також може стабілізація в політиці. Нинішні темпи інфляції, що сягають близько 30%, підривають конкурентоспроможність України на довгі роки. Це стосується і решти держав, які не можуть приборкати ціни. Разом з тим, оглядачі зберігають обережний оптимізм. Становище у світовій економіці може поліпшитися у другій половині наступного року, передбачає МВФ. Але відразу ж попереджає, прогноз зміниться, якщо не дати ради нинішній банківській кризі у світі, передовсім за океаном. Серед незалежних економістів скептиків більше. Експерт фінансової компанії Меріл Лінч попереджає, що протягом наступних місяців Сполученим Штатам може загрожувати так звана закордонна фінансова криза. Як доказ, він наводить той факт, що інвестори з Азії і Близького Сходу зменшують свої внески в американську економіку. Водночас газета західних ділових кіл Financial Times повідомляє, що Китай зараз активно проводить переговори з приватними фірмами у Європі з метою зменшити свої резерви в доларах. Це невтішні повідомлення для американських банкірів, які ламають голову над тим, як залатати діри у своїх фінансах. Погана новина для них і для американського долара. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Безлад, безлад. Взагалі це обурливо те, чим займаються наші політики. Хай всі чують.
Шахтеру повинні платити гроші, а з чого кармана? З Юлії Володимировни або з Віктора Андрійовича?
Це «Свобода сьогодні».
Сідельников met Литвиненко in a London cafe 2 days before the poisoning.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
З вами «Свобода сьогодні» у п'ятницю, 18 липня. Президент Ющенко і глава уряду Тимошенко ініціюють позачергові збори депутатів. У цей час, власне, депутати мали би працювати на місцях і зустрічатися зі своїми виборцями. Ось Радіо «Свобода» і провело своє власне дослідження. Чи ви помітили присутність ваших депутатів в окрузі цього тижня? Спершу почуємо думку киян, а потім рівнян. Отже, мешканці столиці.
Ні, не помітив.
Я лише промовчу за депутатів. Я взагалі проти них.
Ми їх не бачимо. Вони зараз гріють животи на сонці.
Я не переймалася цим, не дивилась.
Я не бачила їх давно вже і не знаю, де вони взагалі. Я думаю, що вони на курортах.
Теж ні з ким не зустрічалися, на жаль. Мабуть, всі відпочивають.
Ні, не бачив. Я навіть знаю, хто наш депутат. А хотів би знати, хотів би спілкуватися з ним.
Ми їх не бачили, не хочуть нас бачити. Слухати наші пропозиції, докори наші. Працюють вони неякісно. І це окрема каста. Їх не цікавлять наші проблеми, наше життя.
Ні, чому? Не віжу. Ні, та ви не знаєте, хто у мене депутат.
Вони всі на канікулах.
Я бачила, що вони вже відпочивають.
Це були мешканці столиці. А тепер послухаємо, що про це кажуть мешканці міста Рівне. Чи помітили вони присутність своїх депутатів?
Свого депутата я не знаю навіть прізвище, ніколи я не бачив. Ми голосували за партії, але не за депутата конкретно.
З народних депутатів від Рівненщини, з людьми він спілкується.
Тут навідується час від часу, обіцяють, кажуть багато добрих слів, особливо коли вибори на часі. Ми зараз стихійне лихо, і люди залишаються сам своїми проблемами.
Я не бачила депутата, оскільки я не знаю, хто він.
Я, в принципі, то знаю, чим вони займаються, але бачу, їх не бачу.
Мені здається, що настільки люди звикли вирішувати самостійно свої проблеми, що рідко хто з них звертається по допомогу до депутатів.
Я не знаю, хто такий.
Ні, не знаю, не бачила. Я більше маю справу з меншими керівниками. Керівник ЖЕК, а ще щось, якщо в мене якась нагальна проблема виникає, я йду туди.
Ось.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM. Вранці від 6.30 до 7.30. Увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами. Вже півстоліття.
Це все у програмі «Свобода сьогодні», 18 липня, у п'ятницю. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. На закінчення ми почули думки слухачів у Києві та в Рівному про те, чи помітили вони присутність своїх народних депутатів під час того тижня, коли народні депутати повинні були зустрічатися зі своїми виборцями.
Залишайтеся з Радіо Свобода. Дякую за увагу. Говорить Радіо Свобода.